COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. O anuncio de Talgo de que vai entregar os novos trens abril este vindeiro día 8, é dicir, a vindeira semana, e as cautelas do Ministerio de Transportes non só para dar datas para a posta en funcionamento nas liñas do AVE a Galicia, senón xa nin aclarar cantos deses trens prestarán ese servizo nesta liña e cantos na de alta velocidade de Asturias, pois ben, todo isto provoca que dende a Xunta se pida máis concreción e, sobre todo, seriedade. Alfonso Rueda, esta mañá.
Que tipo de trens? Que número de trens, eso é o que influye no número de plazas, no precio dos billetes, eso é o que queremos saber desde Galicia, e iso que non nos contratan de ninguna maneira. Xa vale de tomar o pelo, xa vale de non darlle ninguna importancia, o que importa moitísimo en Galicia, e eu pediría ao ministro un pouco de seriedade.
Xa veremos cando chega esa resposta do ministro Óscar Puente, en que forma, porque o último anuncio incumprido, lembrade, foi na estación de Vigo cos Reis Magos e Abel Caballero presentes. Sexa como sexa, hoxe en COPE Galicia quixemos saber máis do que van supoñer estes novos trens abril na mellora da conexión ferroviaria de Galicia, que vai ser grande xa que evitarán o cambio de trens en Ourense para adaptarse ao ancho de vía e poderán acadar máis velocidade. Miguel Rodríguez Bugarín é catedrático de ferrocarril na Escola de Camiños na Coruña.
Este tren pode avanzar por los dos anchos a la velocidad máxima, 300 km por hora. Por lo tanto, por ejemplo, entre Santiago y Ourense, la línea, por su configuración geométrica, permite circular a 300 km por hora y desde ese punto de vista el tiempo de viaje ahí también se ve reducido.
Trens máis rápidos e máis potentes que poden arrastrar convois máis grandes e con máis pasaxeiros, xerando unha maior oferta de prazas nesa liña da conexión a través da alta velocidade entre Galicia e coa meseta. Pero que pasa coas cidades que quedan fora desa conexión, como son, por exemplo, Ferrol ou Lugo? Neste último caso, a modernización da liña con Ourense pode facer que os trens acaden os 200 km por hora, solución que este experto Bugarín cree idónea tamén para as cidades nas rías altas.
Que la aspiración que debemos tener es a que esa línea, digamos, se mejore, se modernice, exactamente igual que se modernizaron otros tramos del corredor entre Coruña y Vigo. Para alcanzar esas mismas características de diseño, de trazado geométrico, que permiten, pues, velocidades del orden de 200-220 kilómetros por hora.
O problema é que iso precisa de investimento e de compromiso político previo, en este caso, nin unha cousa nin a outra. Así comezamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Refachos de vento de preto de 140 km por hora en Viveiro, precipitacións que superan os 55 litros por metro cadrado na localidade coruñesa de Santa Comba, dan boa conta da xornada de invernía que temos neste 2 de abril, coa xente asumindo este mal tempo con deportividade, como comprobamos nas rúas de Vigo.
Lo llevo bien, sí, ¿no? Yo el tiempo lo tomo como viene, y además creo que es bueno la variación.
Yo deseando que venga el sol, deseando que venga el sol. Sí, estoy notando que está durando mucho, mucho.
I thought that will be more sunshine in Spain because I'm from UK, so there is raining all the time.
Ya, sí, la verdad es que es fatal porque, a ver, no puedes hacer nada con los niños, no puedes ir a ningún lado.
Pois aínda terá que esperar esta muller para haber cumprido o seu desexo, porque aínda que remite a chuvia e o vento, mañá vai seguir sendo un día gris e de precipitacións febles, sobre todo no oeste de Galicia. Abriranse claros na metade leste e os xoves arrecian de novos ventos de sur-suroeste, o que deixará chuvieiras e unha suba das temperaturas tanto mañá como pasado. Por certo, mañá seguirán activos os avisos na costa Artabra e da Morte, o que imaginamos aliviará a parte da frota galega que seguiu hoxe amarrada, como nos contou o presidente da Federación de Confrarías, Basilio Otero.
Eu cando salín ás 5:30 da mañá da casa, xa había barcos no mar, embarcacións, non barcos. E logo, moitos iban a salir esta noite, mas iso para mañá, para empezar a campaña na cabala, iban a ir para leste, co cual iban a navegar, e navegar non é igual que traballar, claro, navegar con máis mal tempo que traballes.
Pois amainará, pero seguiremos co tempo algo revolto. Ollo, se circulas pola A8, hai vento soprando forte entre Abadín e Mondoñedo, seu paso polo alto do Fiouco. Informa o 112 que unha persoa tivo que ser excarcerada e trasladada a un centro hospitalario esta tarde tras colidir co seu vehículo contra un autobús escolar na localidade de Esgos. Os pasaxeiros do bus resultaron ilesos tralo choque. E 4 persoas resultaron feridas tras unha saída de vía registrada na A52 ao seu paso por Toén. 3 delas tiveron que ser trasladadas a un centro hospitalario, aínda que ninguna revestía de gravidad. Son as 8 menos 5.
COPE Galicia.
Estar informado.
Tras máis de 8 horas prestando declaración judicial, un xulgado de Ferrol decreta prisión incondicional para o mozo que presuntamente matou o seu pai a golpes e patadas este pasado domingo na vivenda familiar da localidade de Narón. Está acusado dun delito de homicidio, como tamén outro mozo de 25 anos e que hai 2 semanas matou a súa exparella Andrea na localidade coruñesa de Ribeira. A xuiza decidiu enviálo a prisión comunicada sen fianza, acusado dun delito de homicidio cos agravantes de parentesco e de xénero. O crime deixa un orfo de 2 anos que a xuiza pone en custodia e patria potestade da avoa materna, prohibindo ao seu pai, asasino da nai, comunicarse co cativo. E outro xulgado, neste caso en Vigo, declarou segredo de sumario no operativo contra o narcotráfico levado a cabo hoxe en varias localidades das Rías Baixas, nas provincias da Coruña e Pontevedra, e que podería estar vencellado co achado das narcolanchas varadas en praias de Ribeira o pasado ano. Segundo pouco que trascendeu, hai 10 persoas investigadas en operación teríanse detectado moldes para fabricar lanchas rígidas, así como un camión para transportalas nunha leira privada de Vilanova de Arousa. Dito cal, vouche facer unha pregunta agora. Se viviras ou se vives nunha área de moito turismo, verías ben que se limitara o acceso de turistas a certas zonas que se consideran saturadas? O Concello de Santiago vende propoñer esta medida, aínda que sen especificar nin a cantos nin donde limitalo, pero moitas miradas están na Praza de Abasto, segundo lugar máis visitado na cidade tra la catedral, e ali non ven mal esta medida.
Sí. Interesante e urgente, además, porque llevamos tiempo sufriendo pues eso, los grupos muy grandes de visitantes que entorpecen la compra y la vida diaria del mercado.
Penso que sí, que sería muy interesante, sobre todo para puntos como aquí a plaza e en outros sitios. En a plaza, sobre todo, a veces hai grupos de xente que non podes ni mirar lo que hai, nin, estas que facer casi colas sin
que... E que pensan os turistas, que ao final somos case todos os que viaxamos e queremos ver o máis típico de cada cidade? Pois en Santiago hai para todas as opinións.
Es que si en épocas en las que hai vacaciones, puentes y tal, hai máis masificación, pues debería limitarse el número de gente que pueda estar por dentro de la plaza, porque si no es verdad que esto se llena y a mí no me resulta nada agradable estar en un sitio donde esté todo lleno.
Y en algunos sitios a lo mejor sí vendría bien y en otros pues un poco como que el turismo limita.
Pois sabedes que hai impresións para todo alrededor dunha medida que en caso de adoptala teria que ser consensuada. E iso en Santiago semella que non acontece porque a proposta do goberno do BNG fixose sen consultar, por exemplo, cos guías turísticos. Máis cousas vai ser mañá cando o presidente do Parlamento de Galicia propoña Alfonso Rueda como candidato a presidir a Xunta no pleno de investidura que vai comenzar o luns da vindeira semana, todo despois de reunirse hoxe Miguel Santalices cos voceiros de BNG e Partido Socialista de Galicia, que teñen claro, aínda que algún respectando aínda formalidades, que non van a apoiar a Alfonso Rueda.
Obviamente non imos presentar candidatura á presidencia da Xunta neste debate de investidura porque é coñecido cal foi o resultado do 18 de febreiro.
Escoitaremos, lóxicamente, a proposta de debate de candidato, do candidato á presidencia da Xunta de Galicia, pero evidentemente a día de hoxe estamos en posicións radicalmente diferentes, ¿no?
A única incógnita para a vindeira semana será saber que vai facer o único deputado de Democracia Ourensana, que de momento non queren dicir que van a apoiar ou que non, postura en todo caso intrascendente. E comeza mañá a campaña da declaración da renda, sí, mañá. E dende a Igrexa, lembranos a importancia de ter en conta dende o principio marcar a xe na casilla correspondente da Igrexa. Fernando García Cadiñanos, é bispo de Mondoñedo Ferrol.
En Galicia, el año pasado, las declaraciones a favor de la Iglesia Católica fueron 340.931 declaraciones, lo que supone el 23,96% de las declaraciones. Si os dais cuenta, un 7% menos que en el resto del Estado, siendo la Comunidad Autónoma de Galicia la tercera por la cola que menos marca la crucecita en favor de la Iglesia Católica.
Rematamos. Contando cheque o paro baixou en 1.572 persoas o pasado mes de marzo en Galicia, ata os 129.011 desempregados, que son 12.000 menos dos que registrábamos hai un ano. E Galicia pechou a Semana Santa cunha ocupación hostaleira de entre o 60 e 85% esta pasada Semana Santa, o Camiño de Santiago e zonas como a Ribeira Sacra ou a Costa da Morte, xunto con cidades como Ferrol ou Ourense, rozaron unha ocupación por riba do 80%. Seguimos na linterna contando todo o que che interesa con Expósito.